นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังนะเมหะตันนะภูตสรีระจิตตังธัมมังนะเมหะตันนะภูตวิสุทธิสารังสังฆังนะเมหะตันนะภูตสุสีละทิฏฐิงเอตังนะเมติระตนังระตนัตตยวหันติธัมโมสักกจังโสตโพติณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุเนื่องด้วยวิสาขบูชาดังที่ท่านทั้งหลายย่อมจะทราบได้อยู่เองแล้วแต่ว่าพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจจะกระทำเป็นพิเศษในการฟังธรรมในวันเช่นวันนี้เพื่อสำเร็จประโยชน์แก่การทำวิสาขบูชานั้นให้เต็มที่ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีให้สำเร็จประโยชน์ในส่วนนี้จงทั่วกันทุกคนเถิดวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาคือวันสำหรับทำการบูชาเนื่องด้วยการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระภูมิพระภาคเจ้าซึ่งได้ประจวบเหมาะกันในวันที่พระจันทร์เสวยวิสาขนักขัตฤกษ์จึงได้เรียกชื่อตามนั้นว่าวันวิสาขบูชา การทำบูชาในวันเช่นวันนี้เป็นพิเศษก็ตรงที่ทำในใจถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าในข้อที่มีการประสูติตรัสรู้และนิพพานนั่นเองเป็นใจความสำคัญแต่ว่าควรจะทราบไว้โดยว่าพระพุทธธรรมประสงค์นี้ไม่อาจจะแยกกันหรือถ้ากล่าวให้ชัดเจนยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเป็นสิ่งเดียวกันการที่แยกเป็นพระพุทธธรรมประสงค์ได้นั้นก็ถือเอาอาการข้างนอกเป็นเกณฑ์เช่นว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปลุกให้ตื่นจากหลับคือกิเลสพระธรรมก็คือความตื่นจากหลับคือกิเลสและพระสงฆ์ก็คือผู้ถูกปลุกเมื่อดูกันในแง่นี้ก็เห็นว่ามันต่างกันเป็นสามประเภทคนธรรมดาสามัญก็มองกันในแง่นี้ทั้งนั้นดังนั้นจึงเกิดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แยกกันแต่ผู้ที่มีปัญญาสามารถจะมองให้ลึกซึ้งแล้วจะมองเห็นส่วนลึกกว่านั้น คือว่าการปลูกนั้นปลูกเพื่ออะไร ผู้ถูกปลูกก็ได้รับผลจากการปลูกเช่นนั้นแล้วผู้ปลูกเองก็มีสิ่งนั้นคือความเป็นอย่างนั้นมาแล้วแต่ก่อนหมายความว่าถ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้จัดสัจรู้พระธรรมก็ไม่สามารถจะปลุกใครได้ให้ตื่นจากหลับคือกิเลสความหลับไปด้วยอำนาจกิเลสนั้นไม่ใช่พระธรรมการตื่นจากหลับคือกิเลสเป็นพระธรรมพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ตื่นเองแล้วจึงได้นามว่าพุทโธผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานนี่พระธรรมก็คือความตื่นหรือสิ่งที่จะทำให้ถูกตื่นจะหมายถึงกิริยาอาการที่ปลุกก็เรียกว่าพระธรรมได้เหมือนกันและผลของการกระทำนั้นคือความตื่นก็เรียกว่าพระธรรมได้เหมือนกันทั้งพระพุทธเจ้ากับพระธรรมก็มีหัวใจอย่างเดียวกันคือความตื่นจากหลับกล่าวคือกิเลสที่นี่มาถึงพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ถูกปลุกให้ตื่นการถูกปลุกให้ตื่นนี่มีความสำคัญตรงที่ตื่นขึ้นมาจากหลับคือกิเลสอีกดังนั้นพระสงฆ์จึงมีจิตใจอย่างเดียวกันกับพระพุทธเจ้าคือมีความตื่นจากหลับคือกิเลสในที่สุดก็เหลือแต่ใจความสำคัญอยู่ที่ว่าต้องตื่นขึ้นมาหรือความตื่นขึ้นมาจากหลับกล่าวคือกิเลสเท่านั้นเองนี่เรียกว่าพระธรรมมีภาวะเป็นความสะอาดสว่างสงบซึ่งมีอยู่ในหัวใจของพระพุทธธรรมและพระสงฆ์เมื่อมองกันในลักษณะอย่างนี้พระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็เป็นสิ่งเดียวกันขึ้นมาทันทีนี่แหละตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการที่มองสิ่งใดหรือเข้าใจสิ่งใดย่อมมีอยู่เป็นชั้นๆดังนี้อย่างน้อยก็มีสักสองชั้นคือว่าชั้นตื้นและชั้นลึกที่เรียกว่าเป็นวิสัยของคนธรรมดาสามัญนั่นอย่างหนึ่งแต่เป็นวิสัยของผู้รู้ธรรมผู้เข้าถึงธรรมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดคำพูดขึ้นมาเป็นภาษาคนหรือเป็นภาษาธรรมอีกอย่างเดียวกันภาษาคนพูดไปตามความรู้สึกของคนแล้วก็ถือเอาเรื่องภายนอกคือกิริยาอาการหรือวัตถุเนื้อหนังนี่เป็นหลักถ้าพูดภาษาธรรมก็ถือเอาจิตใจหรือความรู้สึกในจิตใจเป็นหลักถ้าพูดภาษาคนพระรัตนตรัยก็มีอยู่ถึง3อย่างคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าพูดอย่างภาษาธรรมอันลึกซึ้งแล้วพระรัตนตรัยก็ถูกผนวกเข้าเป็นสิ่งเดียวกันเรียกว่าพระรัตนตรัยก็จริงแต่เป็นเพียงสิ่งเดียวหรือจะประกอบกันอยู่ด้วยองค์ประกอบ3อย่างก็รวมกันเข้าเป็นสิ่งเดียวถ้ารู้ภาษาบาลีจะเข้าใจข้อนี้ได้ง่ายโดยเฉพาะคือคำว่ารัตนัตยังหรือรัตนตรัยนี้คำนี้มีลักษณะเป็นเอกวจนะคือเล็งถึงของสิ่งเดียวหากแต่ประกอบอยู่ด้วยองค์ประกอบ3อย่างจึงมีผู้ชอบเปรียบไม้3อันอาศัยกัน จริงกันแล้วตั้งอยู่ได้นี่แหละเหมือนลักษณะของพระรัตนตรัยจะดูให้เป็นสามส่วนก็ได้จะดูให้รวมกันเป็นสิ่งเดียวก็ได้แล้วแต่สติปัญญาของผู้ดูสำหรับวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญเป็นพิเศษขอให้ทุกคนมีการทำจิตใจในลักษณะที่มีความลึกซึ้งมองเห็นทุกอย่างในลักษณะที่ลึกซึ้งมองเห็นพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมหรือพระสงฆ์ในความหมายที่ลึกซึ้งและพร้อมกันนั้นก็มองดูวันวิสาขาบูชาในลักษณะที่ลึกซึ้งแล้วจะได้กระทำอย่างลึกซึ้ง การกระทำวิสาขาบูชาอย่างที่ลูกเด็กๆ เขากระทำกันมันก็เป็นความหมายตื้นๆตามภาษาลูกเด็กๆคนโตๆก็มีความหมายให้มากไปกว่านั้นแต่ว่าคนโตๆอาจจะมีความหมายเหมือนลูกเด็กๆก็มีทำวิสาขบูชาด้วยสักว่ากิริยาอาการหรือพิธีรีตองดังนี้ก็มีเหมือนที่เห็นกันอยู่แต่ถ้าจะทำวิสาขบูชามีความหมายลึกซึ้งแล้วต้องทำด้วยจิตใจไม่ใช่เพียงแต่ทำทางมือทางเท้าเช่นบูชาโดยวัตถุสิ่งของแล้วก็เดินเวียนเทียนนี่เป็นกิริยาอาการภายนอกและมักจะทำไปด้วยความละเมอถ้าจะทำให้ถึงความหมายทางจิตใจแล้วต้องมีจิตใจที่มีความเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องนี้เสียก่อนแล้วก็ดำรงใจไว้ในลักษณะที่เอิบอาบไปด้วยคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือจะรวมเรียกสั้นๆว่าของพระธรรมก็ได้นั่นจึงจะเป็นการบูชาอย่างสูงสุดคือบูชาด้วยจิตใจด้วยบูชาด้วยร่างกายด้วยแล้วก็มีความสำคัญอยู่ที่การบูชาด้วยจิตใจเรื่องมันก็เลยไปถึงการเสียสละถ้ามีการเสียสละในทางจิตใจมันก็เป็นการเสียสละมากกว่าทางร่างกายเราไม่ได้เสียสละแต่เพียงว่าเครื่องบูชาหรือเรี่ยวแรงแต่ก็จะต้องเสียสละสิ่งที่ควรเสียสละอย่างยิ่งเช่นความยึดมั่นถือมั่นเป็นต้นจะต้องมีจิตใจที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จึงจะเป็นการบูชาแม้แต่พวกจีนแต่โบราณเขาก็มีคำกล่าวไว้ว่าดับไฟในจิตใจของแกเสียก่อนแล้วจึงไปจุดธูปเทียนที่หน้าที่บูชาถ้าเข้าไปจุดธูปเทียนที่หน้าที่บูชาด้วยจิตใจที่ร้อนเป็นไฟแล้วพระเจ้าจะตะเพิดเอาคือว่าเราไปบูชาวัตถุที่เป็นที่ตั้งแห่งการบูชาสักการะจะเป็นรูปพระพุทธรูปก็ดีหรือรูปอื่นๆก็ดีการที่จะเข้าไปจุดธูปเทียนบูชาสิ่งนั้นต้องดับไฟในใจของตนเสียก่อนคือทำจิตใจเกลี้ยงเกลาจากความเร่าร้อนหรือจากความรู้สึกมันเป็นบาปอกุศลใดๆเสียก่อนเราจึงจะจุดธูปเทียนบูชามันจึงจะสมกันมาวันนี้เราจะทำการบูชาอย่างสูงสุดแก่พระพุทธเจ้าบูชาด้วยกายบูชาด้วยวาจาบูชาด้วยใจไม่มีอะไรเหลือก็ ก็ต้องกระทำให้ถูกต้องว่าทำอย่างไรบูชาด้วยร่างกายก็คือการกระทำทางกายเช่นการกราบการไหว้การเวียนประทักษิณเป็นต้นบูชาด้วยวาจาก็คือเปล่งวาจาออกมาเป็นการแสดงความรู้สึกออกมาทางวาจาว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ยังบูชาด้วยจิตใจสำหรับการบูชาด้วยจิตใจนี้เพียงแต่จะคิดลึกๆเอาแล้วก็เหมือนที่แสดงออกมาทางวาจานั้นไม่พอต้องทำอะไรให้มากกว่านั้นคือต้องทำจิตใจให้เหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้าเสียก่อนแล้วจึงจะทำการบูชา เราจะต้องพยายามทุกอย่างทุกประการที่ให้มันเหมือนกับความเป็นของพระพุทธเจ้าเสียก่อนทีนี้บางคนก็จะสงสัยหรือแย้งท่านขึ้นมาว่าเรายังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเราจะทำจิตใจเหมือนพระพุทธเจ้าได้อย่างไรข้อนี้ขอให้ทุกคนพิจารณาดูให้ดีๆว่าเราอาจจะมีจิตใจเหมือนพระพุทธเจ้าหรือเหมือนคนหมดกิเลสได้แม้ชั่วขณะหนึ่งมันยังผิดกันอยู่ก็แต่เพียงว่าพระพุทธเจ้าท่านมีจิตใจว่างจากกิเลสและความทุกข์ตลอดกาลส่วนพวกเรานี้มีจิตใจว่างจากกิเลสและความทุกข์ชั่วขณะดังนั้นเราจะต้องคอยจ้องจับให้ดีๆให้มีเวลาว่างจากความทุกข์และกิเลสสักขณะหนึ่งแล้วก็ถือเอาโอกาสนั่นแหละทำการบูชาพระพุทธเจ้าเพราะเหตุฉะนี้จึงขอชักชวนท่านทั้งหลายทุกคนว่าในขณะนี้จงลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นเรื่องตัวกูเป็นเรื่องของกูนั่นเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นอันนั้นต้องหมดไปจากจิตใจในขณะนี้ก็จะมีจิตใจเหมือนจิตใจของพระพุทธเจ้าสักโอกาสหนึ่งสักขณะหนึ่งแล้วทำการบูชามันจึงจะสมกันมิฉะนั้นแล้วก็จะไปเหมือนกับที่กล่าวอย่างพวกจีนกล่าวว่าถ้ามีใจเราร้อนเป็นไฟเข้าไปจุดธูปเทียนบูชาพระก็มีแต่พระจะปฏิเสธไม่ยอมรับว่าแกนี่มันสกปรกเกินไปอย่าเข้ามาใกล้ฉันอย่างนี้เป็นต้นเราจะต้องรู้จักรับผิดชอบในส่วนของเราในหน้าที่ของเราระมัดระวังให้ดีให้มีจิตใจสะอาดพอที่จะทำการบูชาแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสเช่นวันนี้ก็เหตุฉะนี้แหละจึงได้กล่าวเตือนกันเสียแต่ในเบื้องต้นแห่งวันคือเวลานี้ว่าท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจข้อนี้แล้วก็เตรียมตัวตามนี้ให้เหมาะสมที่จะทำวิสาขบูชาในโอกาสต่อไปทีนี้ก็ขอคิดดูใหม่ในข้อที่ว่าทำอย่างไรจึงจะมีจิตใจเหมือนจิตใจของพระพุทธเจ้าสักชั่วขณะหนึ่งก็คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นดังที่กล่าวแล้วจะขอชี้เห็นข้อนี้ความข้อเท็จจริงข้อนี้ไปตั้งแต่แรกคือตั้งแต่ที่สิ่งแวดล้อมภายนอกจะช่วยเราเมื่อท่านเข้ามาในป่านี้ซึ่งจัดไว้ตามธรรมชาตินี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่นับตั้งแต่ต้นไม้ก้อนหินก้อนดินกรวดทรายมดแมลงอะไรก็ตามนั้นสอลักษณะอาการของความสว่างสะอาดสงบอยู่ไม่มากก็น้อยหรือว่าอย่างน้อยก็เป็นความสงบจิตใจของผู้ที่เข้ามาจึงคลอยสงบไปตามไม่ดิ้นรนร้าวร้อนอะไรมากนักหรือถึงกับไม่ดิ้นรนร้าวร้อนอะไรเลยเพราะว่าลืมไปหมดลืมบ้านลืมช่องลืมทุกอย่างไว้เบื้องหลังถ้ามานั่งอยู่ที่นี่บางทีก็ถึงกับลืมตัวกู ม่ได้รู้สึกว่าตัวกูมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เลยแล้วก็จะมีของกูอย่างไรได้จิตใจกำลังเพลิดเพลินไปตามความสงบที่ธรรมชาติของป่าช่วยแวดล้อมให้เพราะฉะนั้นท่านจงถือเอาโอกาสนั้นเถิดเพื่อจะทำจิตใจให้มีจิตใจสะอาดสว่างหรือสงบทำนองเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแม้จะไม่เท่ากันโดยปริมาณแต่ก็เหมือนกันโดยลักษณะตามมากตามน้อยตามความสามารถของผู้ที่ตั้งใจจริงหรือไม่ตั้งใจจริงและความตั้งใจจริงในกรณีอย่างนี้ไม่ยากลำบากเลยเพียงแต่ปล่อยให้ธรรมชาติอันสงบนี้มันแวดล้อมไปก็แล้วกันมันก็จะทำการแวดล้อมให้จิตใจนี้เป็นไปในทางสงบเราอย่าไปดื้อดึงกับมันในตอนนี้ปล่อยให้ธรรมชาติแห่งความสงบชักจูงจิตใจไปในทางความสงบลอยผสมโรงกับมันมันก็จะมีจิตใจว่างลงได้สักขณะหนึ่งในโอกาสที่จะทำวิสาขบูชานี้ท่านจงปล่อยใจให้ไปตาม ความกระตุ้นของธรรมชาติอันสงบที่จะคอยกระตุ้นไปแต่ในทางของความสงบไม่โกลาหลวุ่นวายอะไรเลยเรียกว่าเป็นเกลอกับธรรมชาติให้มากมากเถิดนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งซึ่งทำให้มีจิตใจเหมือนพระพุทธเจ้าทีนี้วิธีต่อไปอีก ก็จงดูต่อไปอีกในข้อที่ว่าเราอยากจะมีจิตใจเหมือนกับจิตใจของผู้ใดก็จงเป็นอยู่ให้เหมือนจิตใจแล้วก็จงมีการเป็นอยู่ให้เหมือนบุคคลนั่นเถิดมีการกินการอยู่การเดินการนอนการอะไรต่างๆนี้ให้เหมือนผู้นั้นอยู่เป็นประจำเราก็จะรู้ถึงความรู้สึกคิดนึกของผู้นั้นได้ง่ายนั้นเมื่อเราได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นอยู่อย่างไรเราก็จงพยายามที่จะเป็นอยู่อย่างนั้นเถิดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในวันนี้หรือว่าชั่วขณะหนึ่งในวันนี้ที่จะทำวิสาขบูชาลองคิดดูต่อไปว่าพระพุทธเจ้าท่านประสูติกลางพื้นดินท่านตรัสรู้ก็กลางพื้นดินท่านนิพพานก็กลางพื้นดินและโดยมากที่สุดท่านก็อยู่กลางพื้นดินแล้วเราทำไมจะไปนึกถึงที่จะอยู่บนเรือนเราจะต้องพยายามที่จะเป็นอยู่กลางพื้นดินให้เหมือนพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะในวันนี้ทั้งการที่ได้นั่งกลางพื้นดินนี้ก็เป็นการเหมาะสมแล้วนั่งอยู่กับต้นไม้อย่างนี้ก็เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นอยู่ท่านเสพครบธรรมชาติกลางพื้นดินต้นไม้ก้อนหินเราก็กำลังพยายามที่จะเป็นอยู่ให้เหมือนท่านโดยเฉพาะในวันนี้นั่นจงยินดีที่จะนั่งกลางดินนั่งกับต้นไม้นั่งอยู่ในธรรมชาติอันสงบไปตามแบบของธรรมชาตินี่เรียกว่าเป็นอยู่ให้คล้ายพระพุทธเจ้าที่สุดในส่วนการเป็นอยู่ที่พูดถึงอาหารการกินพระพุทธเจ้าท่านฉันอาหารด้วยความมักน้อยสันโดษอย่างที่เรียกได้ว่ากินอยู่แต่พอดีที่วันนี้พวกเราก็จะต้องกินอยู่แต่พอดีอย่าไปหวังกินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีเหมือนที่บ้านกินดีอยู่ดีนั่นเป็นคนละอย่างต่างกันจากที่ว่ากินอยู่แต่พอดีท่านวันนี้ถ้าจะต้องรักษาอุโบสถอดอาหารมื้อเย็นจะบ้างมันก็ถูกกว่าคือจะได้กินอยู่แต่พอดีเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านนะเป็นอยู่จริงๆที่เราจะไปหวังเรื่องกิน ให้ดีให้มากให้ครบให้ถ้วนตามที่เคยติดนิสัยสันดานนั่นมันไม่เหมาะที่จะมีอะไรๆเหมือนพระพุทธเจ้าในวันนี้นี่เรียกว่าเรื่องการกินอาหารก็ยังจะต้องพยายามให้คล้ายกับที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ในวันนี้ในโอกาสนี้นี่แหละคือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเราจะต้องมีการกินการอยู่การนุ่งการห่มการอะไรต่างๆนี้ให้เหมือนกับท่านผู้นั้นให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้และจะเป็นการง่ายที่สุดเหมือนกันที่จะเข้าถึงจิตใจของท่านผู้นั้นท่านทวันนี้ต้องการจะเข้าถึงจิตใจของพระพุทธเจ้าแล้วก็จงปรับปรุงการกินการอยู่การอะไรทุกอย่างให้มันง่ายเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นอยู่ในทางกินอยู่เป็นอยู่นี่ยิ่งต่ำเท่าไรก็ยิ่งดีเพราะว่าทางจิตใจมันจะได้สูงถ้าเรื่องกินอยู่เป็นอยู่มันสูงแล้วจิตใจมันจะต่ำมันจะต้องกลับกันอยู่อย่างนี้เสมอไปเพราะว่ากินดีอยู่ดีอย่างสูงนั้นมันตะกละด้วยความโลภละโมบในรสอร่อยทางวัตถุทางเนื้อทางหนังยิ่งสูงเท่าไรจิตใจก็จะยิ่งต่ำเท่านั้นนั้นมันแก้กันได้ง่ายๆด้วยการเป็นอยู่หรือกินอยู่ให้ต่ำเสียจิตใจก็มีแต่ทางที่จะสูงเท่านั้นเองวันนี้เราจึงถือศีลพิเศษเรื่องกินเรื่องอยู่อะไรต่างๆด้วยอุโบสถศีลเป็นต้นอาจจะนอนบนเสื่อหรืออาจจะนอนบนทรายก็ได้จะกินอาหารบ้างไม่กินบ้างหรือไม่กินเลยก็ได้แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเพื่อมีการเป็นอยู่เหมือนพระพุทธเจ้าเราจะเข้าใจจิตใจของพระองค์ได้โดยง่ายคนโดยมากคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีคนพนาพนอเรื่องกินเรื่องอยู่นั่นเป็นความโง่ของคนนั่นเองที่ไม่เคยศึกษาเล่าเรียนและไม่เคยทราบเรื่องของพระพุทธเจ้าแล้วก็นึกเดาเอาเองมันก็ไม่ถูกไม่ตรงนักบวชในครั้งโบราณในครั้งพุทธกาลนั่นเหมือนกันหมดคือไม่ต้องการจะลำบากในเรื่องกินเรื่องอยู่จึงตัดทอนออกไปให้มากเท่าที่จะมากได้เพื่อจะมีเวลาสำหรับทำการค้นคว้าในทางจิตใจนี่ได้มากคือไม่ถูกรบกวนมากอันจึงเป็นอยู่อย่างง่ายเหลือเกินและบางคราวก็ไม่ได้ฉันอะไรเลยก็ยังมีเพราะว่ามีความปีติพอใจในธรรมะแล้วก็ไม่หิวข้าวอย่างนี้เป็นต้นคือบางคราวก็ไม่มีอะไรจะฉันเพราะความลำบากข้าวยากมาแพงอย่างนี้ก็มีถ้าจะไปเปิดพระไตรปิฎกอ่านดูบ้างก็จะเป็นการดีขอให้ไปเปิดดูพระไตรปิฎกเล่มแรกหน้าแรกๆอ่านไปเถอะ 2-3 หน้าตรงนั้นก็จะบอกทีเดียวว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรจะฉันนอกจากข้าวตากสำหรับเขาใช้เลี้ยงม้าวันละฝ่ายมือไม่มีแกงไม่มีกับอย่างนี้เป็นต้นตลอดเวลา3เดือนเนี่ยพระไตรปิฎกของเราหน้าแรกใบแรกเล่มหนึ่งนี่เป็นอย่างนี้เขาทำไมไม่ลองหาอ่านดูบ้างเพื่อจะรู้ตามที่เป็นจริงว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านกินอยู่อย่างไรเป็นอยู่อย่างไรทั้งที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเราก็มัวละโมบโลภลาภในเรื่องการกินการนอนการอะไรต่างๆมันเดินคนละทางอย่างนี้แล้วมันก็เป็นการยากที่จะมีจิตใจที่เป็นไปในทางเดียวกันหรือแนวเดียวกันแล้วเข้าใจซึ่งกันและกันได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นขอให้ถือหลักข้อนี้ไว้เป็นเครื่องประจำตัวด้วยว่าถ้าจะเข้าถึงความรู้สึกคิดนึกหรือจิตใจของท่านผู้ใดแล้วจงพยายามเป็นอยู่กินอยู่หรืออะไรให้มันเหมือนกับบุคคลผู้นั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เถิด ด้วยเหตุเช่นนี้เองโดยเฉพาะในวันนี้เราจงพยายามเป็นอยู่หรือกินอยู่ให้เหมือน กับที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นอยู่หรือกินอยู่อย่าเห็นแก่นอนเลยอย่าเห็นแก่กินเลยอย่าเห็นแก่ความสะดวกสบายเลยจงพยายามเป็นเกลอกับธรรมชาติให้มากมากเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นแล้วธรรมชาติก็จะช่วยแวดล้อมให้มีจิตใจเหมือนจิตใจของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายแล้วมันก็เป็นการง่ายขึ้นมาทันทีที่จะมีจิตใจเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วเดินเวียนประทักษิณทั้งวิสาขบูชาในวันนี้นี่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้เพียงพอที่จะดูกันต่อไปก็เรื่องความเสียสละอดกลั้นอดทนเราเคยชินในความสะดวกสบายจนกลายเป็นคนอ่อนแอในโอกาสเช่นนี้ก็ควรจะฝึกความเข้มแข็งกันจะบ้างอย่างว่าจะเวียนเดินประทักษิณมันก็จะต้องลำบากบ้างหรือถ้ายิ่งถอดรองเท้าแล้วมันก็ยิ่งลำบากไปกว่านั้นอีกแต่ก็ควรจะพยายามเพื่อเข้าถึงความจริงทุกอย่างทุกประการเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านเคยประสบหรือเป็นอยู่ท่านต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สวมรองเท้าพระพุทธเจ้าไม่รู้จักมุ้งกันยุงและไม่รู้จักอะไรหลายๆอย่างที่เราติดกันแจเว้นไม่ได้พอมาถึงเวลาที่จะต้องไม่มีสละสิ่งเหล่านี้ไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้าจิตใจก็ฟุ้งซ่านหงุดหงิดขัดแค้นมันก็เป็นจิตใจที่ลุกเป็นไฟไม่เหมาะสมที่มาจุดธูปจุดเทียนบูชาพระพุทธเจ้าดอกขอให้เสียสละในส่วนนี้กันบ้างการกระทำวิสาขบูชานี้จึงจะมีความหมายตรงตามวัตถุประสงค์และตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการด้วยไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆในเบื้องต้นคือเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่ความสะดวกสบายอะไรเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญเป็นเรื่องเบื้องต้นเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องของลูกเด็กๆที่จะต้องสละได้จะต้องทำได้แล้วก็ไปถึงเรื่องใหญ่หรือเรื่องจริงก็คือทำจิตใจให้เหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้าคือไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดโดยความเป็นตัวกูหรือเป็นของกูเรียกว่าในขณะนั้นมีร่างกายกับจิตใจหรือนามรูปอันบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเกิดขึ้นรบกวนในขณะนั้นนั่นแหละมันจะมีอะไรเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าแล้วเหมาะที่จะเข้าไปใกล้แล้วก็เหมาะที่จะนั่งใกล้หรือเหมาะที่จะเดินเวียนประทักษิณขอให้เตรียมตัวกันในลักษณะอย่างนี้เพื่อทำวิสาขบูชาในวันนี้เพื่อให้จิตใจเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือเข้าถึงพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะก็ได้มันเหมือนกันหมดซึ่งจะย้อนกล่าวให้ฟังย้อนมากล่าวให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าพระพุทธประธรรมประสงค์นี้โดยเนื้อหาสาระนั้นเป็นสิ่งเดียวกันคือความไม่มีกิเลสคือความที่สะอาดสว่างสงบเรียกโดยภาษาธรรมดาเราบูชาสิ่งทั้งสามนี้ในฐานะเป็นพระรัตนะคือของมีค่าสูงสุดคำว่ารัตนะนั่นก็แปลว่าสิ่งสูงสุดเมื่อคนเขาชอบแก้แหวนเงินทองกันว่าเป็นสิ่งสูงสุดก็เลยเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นรัตนะที่จริงคำว่ารัตนะนั่นจะหมายถึงอะไรก็ได้จะให้หมายถึงสิ่งสูงสุดในที่นี้เรามีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นรัตนะความหมายของพระพุทธธรรมประสงค์เกิดเป็นรัตนะขึ้นมาได้นี่ก็มีอยู่ต่างๆกัน แล้วแต่จะมองกันในแง่ไหนใครมีปัญญาก็มองไปไม่มีผิดถ้าหาก็มองไปทางที่เป็นสิ่งสูงสุดสำหรับพระพุทธเจ้ามีคำกล่าวไว้ว่ารัตนภูตสรีระจิตตังมีร่างกายและจิตใจเป็นของสูงสุดร่างกายและจิตใจเป็นของสูงสุดอย่างไรมันก็ไปรวมอยู่ตรงที่ไม่มีกิเลสไม่มีความรู้สึกเป็นตัวกูของกูซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงแต่ประการใดเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปโดยเด็ดขาดพระพุทธเจ้ามีร่างกายและจิตใจในลักษณะเช่นนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นรัตนะส่วนพระธรรมนั้นมีคำกล่าวว่ารัตนภูตวิสุทธิสารังคือมีวิสุทธิสาระเป็นรัตนะวิสุทธิสาระหมายความว่ามีแก่นที่บริสุทธิ์พระธรรมมีแก่นสารเป็นความบริสุทธิ์และมีความบริสุทธิ์แห่งแก่นสารนั้นเป็นรัตนะคือเป็นของสูงสุด สิ่งที่เรียกว่าแก่นเนี่ยเขาจำแนกไว้หลายหลายอย่างหลายหลายชั้นนับตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเป็นลำดับไปถ้าทำในส่วนเบื้องต้นที่สุดก็คือศีลถัดไปก็คือสมาธิถัดไปคือปัญญาถัดไปก็คือวิมุตติที่เป็นผลจากปัญญาแล้วก็เป็นวิมุตติญาณทัศนะคือมีความรู้สึกต่อวิมุตตินั้นอยู่ถ้ามี5อย่างนี้ก็เรียกว่ามีสาระถ้าสาระทั้ง5อย่างนี้บริสุทธิ์ดีทั้ง5อย่างก็เรียกว่ามีวิสุทธิสาระพระธรรมมีลักษณะอย่างนี้ท่านจะดูพระธรรมในแง่ศีลก็ได้ในแง่สมาธิก็ได้ปัญญาก็ได้วิมุตติก็ได้วิมุตติญาณทัศนะก็ได้หรือรวมกันทั้งหมดก็ได้แล้วก็พบแต่สาระคือไม่มีส่วนไหนที่เหลวไหลแล้วความหมายแท้จริงก็คือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์แห่งสาระเหล่านั้นด้วยและความบริสุทธิ์แห่งบุคคลที่มีสาระเหล่านั้นด้วยมันก็เป็นเรื่องบริสุทธิ์ไปทั้งหมดนี่เรียกว่าพระธรรมเป็นรัตนะก็มีความสูงสุดในการที่มีสาระแก่นสารอันบริสุทธิ์สำหรับประสงค์นั้นมีคำกล่าวว่ารัตนภูตสุสีละทิฏฐิมีศีลและทิฏฐิดีเป็นรัตนะแยกออกเป็นสองอย่างคือเป็นศีลและเป็นทิฏฐิเรื่องศีลนั่นหมายถึงการประพฤติความประพฤติทางกายทางวาจานี่เรียกว่าศีลส่วนทิฏฐินั่นคือความรู้ความคิดนึกความเชื่อหรือสติปัญญาหรืออะไรทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับจิตใจนั้นเรียกว่าทิฏฐิทั้งศีลและทั้งทิฏฐิของท่านถูกต้องและบริสุทธิ์ดีพระสงฆ์จึงเป็นสรณะจึงเป็นรัตนะเพราะว่ามีศีลและมีทิฏฐิบริสุทธิ์เราอย่าไปดูพระสงฆ์กันที่ตัวบุคคลมันจะไม่ถูกพระสงฆ์เขาเรียกว่ากลายเป็นถูกลูกชาวบ้านเพราะว่าคนนี้ก็ต้องเป็นลูกเป็นหลานของคนคนใดคนหนึ่งแล้วก็ไปบวชถ้าดูกันที่บุคคลแล้วมันก็ถูกลูกชาวบ้านอย่างนี้ถ้าดูที่คุณธรรมในใจแล้วก็จะถูกความหมายของคำว่าพระสงฆ์คือความเป็นอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าที่มีอยู่มากหน่วยด้วยกันดังนั้นเราจะต้องดูพระพุทธธรรมประสงค์ในความหมายที่ลึกซึ้งเสมอไปอย่าดูในลักษณะภายนอก มันจะเกิดอาการเป็นวัตถุเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาดังที่คนโบราณกล่าวว่าพระพุทธรูปบังพระพุทธเจ้าหนังสือหนังหาคัมภีร์ตำรับตำราหรือเสียงที่แสดงธรรมนั้นบังพระธรรมแล้วว่าลูกชาวบ้านนี่แหละบังพระสงฆ์ถ้าเราข้อที่ว่าพระพุทธรูปเป็นต้นบังพระพุทธเจ้านั้นหมายความว่าคนส่วนมากมองไปติดอยู่แค่พระพุทธรูปไม่ทะลุพระพุทธรูปไปถึงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เรียกว่าพระพุทธรูปบังพระพุทธเจ้าและอีกอย่างหนึ่งท่านทั้งหลายจะต้องทราบไว้ว่าสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธรูปเป็นต้นนี้เป็นของเพิ่งเกิดมีในรัชสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธรูปพระพุทธเจ้านิพพานแล้วตั้ง600กว่าปีจึงจะมีพระพุทธรูปเพราะฉะนั้นเรื่องพระพุทธรูปบังพระพุทธเจ้านี้เป็นของเพิ่งมีหลังจาก600ปีมาแล้วแต่พุทธปรินิพพานถ้าตอนแรกๆก็ไม่ค่อยจะบังมากนักเพราะไม่มีพระพุทธรูปกี่องค์ต่อมาเมื่อมีพระพุทธรูปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็จะมีการบังมากขึ้นและจนมีเกลื่อนไปหมดจนไม่มีโอกาสที่จะมองดูอะไรให้เลยไปกว่านั้นได้ก็ยิ่งบังกันใหญ่ที่เราเป็นพุทธบริษัทจะต้องฉลาดกว่านั้นคือต้องรู้ว่าพระพุทธรูปนี่คืออะไรเป็นสัญลักษณ์ของอะไรเนื้อแท้นั่นเล็งถึงอะไรท่านถ้ามีการสร้างพระพุทธรูปที่ดีๆถูกต้องตามความมุ่งหมายนี้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยคือว่าพระพุทธรูปที่มีสัญลักษณ์แสดงอยู่ที่นั่นเป็นความสะอาดเป็นความสว่างเป็นความสงบเป็นความไม่หวั่นไหวเป็นความมั่นคงไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ที่รบกวนให้หวั่นไหวได้อย่างนี้ก็เป็นการดีแต่อย่าไปดูเพียงแค่พระพุทธรูปต้องดูที่ความหมายแล้วดูเลยไปถึงจิตใจของพระพุทธเจ้าดูเลยไปถึงคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจของพระพุทธเจ้าโดยผ่านทางพระพุทธรูปอย่างนี้ก็ยังเป็นการดีที่ถ้าพระพุทธรูปไม่ได้ทำให้มีอะไรสวยงามอย่างนั้นมันก็ยิ่งดูยากขึ้นไปอีกก็ต้องมีสติปัญญามากขึ้นไปอีกจึงจะดูออกว่ามีความหมายอันลึกซึ้งอย่างไรอย่าให้ตกอยู่ในวิสัยที่เรียกว่าพระพุทธรูปบังพระพุทธเจ้าแก่เราเลยที่สำหรับข้อที่ว่าพระคัมภีร์หรือเสียงที่แสดงธรรมบังพระธรรมนั้นมันก็คล้ายๆกันทั่วคนเรียกหนังสือหนังหาคัมภีร์ตำราใบลานไอ้นี่ว่าเป็นพระธรรมอยู่ทั่วๆไปหรือถือว่าเสียงที่แสดงธรรมนี่เป็นพระธรรมอยู่ร่ำไปมันก็ติดอยู่แค่วัตถุนั้นๆจะต้องดูให้เข้าใจลึกต่อไปถึงลึกซึ้งถึงข้อที่ว่าพระธรรมนั้นเป็นนามธรรมเป็นคุณธรรมตรงตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์หรือตามที่แสดงธรรมเป็นวาจาอยู่นี่คือเป็นความสะอาดสว่างสงบเป็นความดับกิเลสและเป็นความดับทุกข์ภาวะชนิดนี้เรียกว่าพระธรรมไม่มีรูปร่างไม่มีวัตถุเนื้อหนังจึงต้องลอยแสดงออกมาทางสิ่งที่มีวัตถุเนื้อหนังเช่นพระคัมภีร์เป็นต้นหรือเสียงที่กำลังพูดอยู่นี้เป็นต้นเป็นสื่อแสดงซึ่งพระธรรมนั้นเราก็รู้ว่านี่เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นที่ตั้งของความคิดความนึกจะต้องมีการพิจารณาให้เป็นอย่างดีให้ถึงสิ่งที่เป็นสาระอันมีอยู่ในภายในก็จะเรียกว่าถึงพระธรรมอย่าให้พระคัมภีร์บังพระธรรมขึ้นมาได้เลย ที่สำหรับพระสงฆ์ที่พูดว่าลูกชาวบ้านบังพระสงฆ์นั่นก็จะเห็นได้ตั้งแต่วันไปบวชหน้า ทุกคนก็เคยไปร่วมการบวชนาคแล้วก็ไปเพื่อบวชลูกคนนั้นหลานคนนี้ตามที่เป็นญาติกันบ้างตามที่เป็นพวกพ้องเกี่ยวข้องเกี่ยวดองอะไรกันบ้างมันเป็นเรื่องลูกคนนั้นหลานคนนี้ไปทั้งนั้นทั้งที่บวชแล้ว มาจะไปพบพระองค์นั้นทีไรก็นึกถึงแต่ในฐานะที่เป็นบุคคลเป็นลูกคนนั้นเป็นหลานคนนี้หรือว่าเป็นเพื่อนของเราเป็นที่สนิทสนมคุ้นเคยกับเราอย่างนี้ทั้งนั้นไม่มีใครสนใจถึงว่าคำว่าพระสงฆ์หรือสงฆ์นั้นหมายถึงคุณธรรมของจิตใจที่มีความสะอาดสว่างสงบอย่างเดียวกันอีกนี่แหละคือข้อที่พูดว่าลูกชาวบ้านบางประสงค์มันก็รู้จักแต่ลูกชาวบ้านแม้จะไปสวมเครื่องแบบผ้ากาสาวพัดหรืออะไรก็ยังเป็นลูกชาวบ้านอยู่นั่นเองไม่มีใครมองในส่วนลึกของจิตใจเรียกว่าไม่รู้จักหรือไม่ถึงพระสงฆ์เลยที่บัดนี้มาถึงเวลาที่เราจะต้องรู้จักหรือเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันให้จริงๆแล้วก็จงทำความคิดนึกตามที่อาตมาได้กล่าวมานี้แล้วก็ส่งใจไปตามนี้กระทำให้ได้อย่างนี้เพื่อให้ผ่านทะลุพระพุทธรูปหรือให้ผ่านทะลุพระคัมภีร์พระธรรมหรือผ่านบุคคลลูกคนนั้นหลานคนนี้ให้ตลอดไปจนถึงคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจหรือที่ทำบุคคลให้เป็นนั่นเป็นนี่คุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้าคุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นพระสงฆ์เหล่านี้เป็นสำคัญเราต้องมีจิตใจถึงสิ่งเหล่านี้ในขณะที่เดินเวียนประทักษิณทำวิสาขบูชานั้นจึงจะมีความหมายขึ้นมานี่ถ้ามันหลายเรื่องนักคือมีพระพุทธประจำประสงค์ถึงสามชนิดแล้วก็จงรู้จักหลอมเข้าให้เป็นสิ่งเดียวกันเสียคืออยู่ที่คุณธรรมที่เป็นความสะอาดสว่างสงบมีคุณธรรมอย่างนี้อย่างเดียวก็พอแล้วจะมีพระพุทธประจำประสงค์รวมอยู่ในนั้นคุณธรรมนี้ทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้าคุณธรรมนี้เป็นตัวพระธรรมอยู่เองแล้วแล้วคุณธรรมอันนี้ก็ทำบุคคลให้เป็นประสงค์ที่แท้จริงด้วยเราคำนึงถึงแต่คุณธรรมอันนี้คือความสะอาดสว่างสงบแล้วเมื่อดูกันต่อไปอีกก็จะเห็นว่าในขณะที่จิตใจว่างจากความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูนั่นแหละเป็นเวลาที่จิตใจประกอบอยู่ด้วยความสะอาดสว่างสงบมันจะผิดกันอยู่บ้างก็ตรงที่ว่าของเรามีชั่วคราวของพระพุทธเจ้าท่านมีเป็นการถาวรถ้าว่าโดยที่จริงแล้วมันก็เหมือนกันหากแต่ว่ามันผิดกันตรงที่ว่าอย่างหนึ่งมันอยู่ในอำนาจเป็นการถาวรอีกอย่างหนึ่งไม่ถาวรเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเราก็เอาช่วงเวลาที่ว่างจากกิเลสเหล่านี้เป็นจิตใจชนิดที่จะเป็นเครื่องบูชาสักการะแต่รัตนตรัยในโอกาสเช่นนี้มันก็ถึงที่สุดแล้วสำหรับสติปัญญาหรือความสามารถของเราเราจงพยายามกระทำให้ได้อย่างนี้ในวันนี้โดยเฉพาะเวลาที่จะเวียนประทักษิณเป็นการแสดงคารวะสูงสุดแก่พระพุทธธรรมประสงค์และเป็นที่ระลึกในวันประสูติสัจรู้ปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเราดูกันให้เข้าใจว่าทำไมเพราะเหตุใดจึงได้ทำ และทำโดยวิธีใดจึงจะถึงที่สุดสำหรับวิสาขบูชานี้ก็มีความหมายสรุปสั้นๆได้ว่าเป็นการบูชาแล้วก็เป็นการระลึกถึงแล้วก็เป็นการซึมซาบในพระคุณของพระองค์แล้วก็ถึงการมีจิตใจเหมือนพระองค์เราจะต้องทำการบูชานี่เป็นสิ่งที่จะต้องทำแม้โดยประเพณีก็ต้องทำโดยความประสงค์ของเราเองก็ต้องทำโดยเหตุผลที่สมควรเราก็ต้องทำเพราะว่าการบูชานี่เป ป็นการช่วยให้เกิดความอ่อนน้อมถ่อมตนให้ลดกิเลสที่เป็นเหตุให้ยกหูชูหางเราจะได้มีการลดหรือถ่อมตนลงมาแล้วให้เกิดสิ่งที่เราถือเป็นสรณะเป็นแสงสว่างเป็นเครื่องจูงจิตใจเป็นเครื่องนำทางเราจึงทำการบูชาเพื่อให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาถ้าเราเป็นคนกระด้างไม่ยอมบูชาสิ่งใดสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เราก็กลายเป็นคนที่ไม่มีแสงสว่างการทำการบูชานี้เป็นการดีขอให้ทำให้ถูกต้องตามความหมายอย่าเป็นเพียงพิธีรีตอง ที่ในขณะที่ทำการบูชานั้นคือว่ากายวาจาบูชาไปนั้นจิตใจจะต้องมีการระลึกถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนั้นว่าเราบูชาสิ่งใด เราบูชาพระพุทธรูปเบื้องหลังพระพุทธรูปมีอะไรก็คือมีคุณของพระพุทธเจ้าเราจะต้องระลึกนึกถึงสิ่งนั้นในขณะที่ทำการบูชาและจากนั้นก็มีการซึมซาบในพระคุณนั้นที่มันมามีอยู่ในจิตใจของเราคือข้อที่เรารู้หรือเข้าใจว่าพระพุทธเจ้ามีจิตใจว่างจากกิเลสเดี๋ยวนี้เราก็เป็นผู้มีจิตใจว่างจากกิเลสอยู่ชั่วขณะหนึ่งคือจะรักษาความเป็นประพัดสอนของจิตในขณะนี้ชั่วระยะอันสั้นนี้ไว้ให้ได้เราก็จะรู้ความที่จิตนั้นกำลังไม่มีกิเลสจึงมีจิตใจที่เหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้าชั่วขณะหนึ่งแล้วเราก็สุ่มทราบในพระคุณของพระพุทธเจ้าที่เป็นความประเสริฐสูงสุดส่วนพระองค์เองอย่างไรแล้วมีประโยชน์แก่จิตใจของเราหรือกับสัตว์ทั้งหลายอย่างไรนี่เรียกว่ามีความซึมซาบในพระคุณและในการทำอย่างนั้นมันก็มีความที่เรามีจิตใจเหมือนจิตใจของพระพุทธเจ้าด้วยเราทำการบูชาแล้วเราทำการระลึกนึกถึงเรามีการซึมซาบในพระคุณเราก็มีจิตใจเหมือนพระองค์รวมกันแล้วคือการทำการบูชาในวันนี้นี่เพราะเหตุใดเราจึงทำการบูชากันเช่นนี้ก็เพราะเหตุว่าตามปกตินี้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นสัตว์ที่ยังมืดมนยังไม่มีแสงสว่างเราต้องแสวงหาแสงสว่างหาที่พึ่ง เพราะเหตุว่าขาดแสงสว่างหรือขาดที่พึ่งเราจึงต้องทำอย่างนี้ทำการใกล้ชิดหรือทำสิ่งที่จะทำให้เกิดการใกล้ชิดนั้นกับสิ่งที่เป็นแสงสว่างถ้าเราทำให้มากเป็นพิเศษนี่ก็เพื่อให้มันได้ผลเป็นพิเศษด้วยถ้าจะถามว่าทำเพื่ออะไรมันก็ทำเพื่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นในโลกในสากลโลกคอยนึกถึงคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตถาคตเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์สุขเกื้อกูลแก่โลกทั้งเทวดาและมนุษย์แต่ว่าการที่มีศาสนาของตถาคตอยู่ในโลกนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขเกื้อกูลแก่โลกทั้งเทวดาและมนุษย์แล้วเมื่อพระองค์จะทรงส่งพระสาวกออกไปประกาศศาสนานั้นพระองค์ก็ทรงกำชับว่าเธอจงไปจงจาริกไปเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งเทวดาและมนุษย์ไอ้เรื่องประโยชน์แก่โลกทั้งเทวดาและมนุษย์เนี่ยเป็นความประสงค์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นความต้องการอย่างยิ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงบางคนอาจจะไปนึกฟุ้งซ่านเสียว่าทั้งเทวดาและมนุษย์นี่มันจะมากเกินไปทำให้เกิดความลังเลว่าเรื่องนี้ถ้าจะหลอกกันเสียแล้ว ถ้าใครคิดอย่างนี้ก็อยากจะขอผัดวิธีก่อนว่าอย่าเพิ่งคิดคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือศาสนาของพระองค์จะต้องเป็นประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ด้วยเสมอไปถ้าคิดอะไรไม่ออกก็คิดแต่เพียงว่าใครที่กำลังเหน็ดเหนื่อยอยู่ก็เป็นมนุษย์ใครที่สบายไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแล้วก็เป็นเทวดากันแล้วกันเพื่อมันเกิดความหมายขึ้นมาว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้านี้จำเป็นทั้งแก่คนที่กำลังเหนื่อยและคนที่สบายแล้ว ในโลกนี้ดูจะไม่มีมนุษย์มากไปกว่าสองจำพวกนี้คือมนุษย์จำพวกหนึ่งกำลังสบายอยู่มนุษย์อีกจำพวกหนึ่งก็เหน็ดเหนื่อยอยู่ถ้าเหน็ดเหนื่อยอยู่ก็เป็นมนุษย์ถ้าไม่เหน็ดเหนื่อยสบายเป็นที่พอใจก็เป็นเทวดาทีนี้แม้ว่าในคนคนเดียวกันนั่นแหละในขณะที่เหน็ดเหนื่อยอยู่ก็สมัครเป็นมนุษย์ไปก่อนพอถึงชั่วโมงที่ไม่มีความเหน็ดเหนื่อยสบายดีแล้วก็ถือเอาว่าเป็นเทวดาก็แล้วกันสักกี่นาทีก็ได้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาสลับกันไปอย่างนี้ดีกว่ามันง่ายดีแล้วทีนี้ก็มามองเห็นในความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าชั่วโมงที่เราเหน็ดเหนื่อยก็ดีชั่วโมงที่เรากำลังแสนสบายก็ดีล้วนแต่ต้องการธรรมะทั้งนั้นปราศจากธรรมะแล้วไม่เป็นคนไม่เป็นมนุษย์เลยต้องรู้จักใช้ธรรมะทั้งในเวลาที่เป็นชั่วโมงเหน็ดเหนื่อยและชั่วโมงที่สบายดีเรียกว่าทั้งเวลาพักผ่อนและทั้งเวลาทำการงานจะต้องประกอบอยู่ด้วยธรรมะทั้งนั้นนี่เพื่อเกิดความสุขเกื้อกูลแก่โลกทั้งเทวดาและมนุษย์หมายความไม่ยกเว้นใครเราจะนึกถึงข้อนี้แล้วทำการบูชาเพราะเราทำการบูชานี้เพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่คนทั้งโลกทั้งเทวดาและมนุษย์ตามที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการให้ทุกคนตั้งใจอย่างนี้ให้มีความเมตตากรุณาแก่กันและกันไม่มีเขาไม่มีเราแม้ตัวเราเองก็ยังรู้จักทำให้เป็นผู้ที่มีความเยือกเย็นเป็นนิพพานทั้งเวลาที่ทำการงานและทั้งเวลาที่ไม่ทำการงานท ี่จะถามว่าจะทำให้ได้ประโยชน์อย่างนี้ได้โดยวิธีใดคำตอบมันก็มีเหมือนกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเราจะต้องทำโดยวิธีที่เข้าถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จริงให้ได้แต่เราทำให้พระพุทธเจ้ายังมีอยู่กับเราถ้าใครคิดว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเราก็ต้อง 2,000 กว่าปีแล้วนิพพานไปไหนแล้วไม่มีร่องรอยแล้วนั่นก็ยังเป็นคนที่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าและบางทีจะเป็นคนโง่ที่สุดในหมู่พุทธบริษัทเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านจะอยู่กับคนทุกคนและตลอดเวลาท่านว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่แสดงแล้วที่บัญญัติแล้วนั่นจักอยู่เป็นศาสดาของพวกเธอนับแต่เวลาที่เราล่วงลับไปแล้วโดยร่างกายนี่คือเมื่อร่างกายของพระองค์ล่วงลับไปพระองค์ทรงประสงค์จะให้ธรรมะและวินัยอยู่เป็นพระองค์แทนพระองค์หรือว่าเป็นพระองค์จริงอยู่กับพวกเราทั้งหลายที่เราต้องทำโดยวิธีที่ว่าพระองค์จริงนั่นจะอยู่กับเราตลอดเวลาด้วยแล้วก็หวังพึ่งผู้อื่นไม่ได้ต้องทำเองด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราเองกระทำโดยวิธีที่จะให้มีความสะอาดสว่างสงบอยู่ในจิตใจของเรานั่นแหละคือพระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่อยู่กับเราเราต้องทำโดยวิธีนี้ถ้าจะให้ระบุข้อปฏิบัติเป็นชื่อชัดๆลงไปก็ได้แก่การปฏิบัติที่เป็นความถูกต้อง8ประการที่เรียกว่า อริยมรรคมีองค์8ซึ่งได้ยินได้ฟังกันอยู่ทุกคนศึกษาเป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วทุกคนเป็นความถูกต้อง8ประการคือความถูกต้องในความคิดเห็นและความถูกต้องในความมุ่งมั่นปรารถนาความถูกต้องในการพูดจาความถูกต้องในการทำการงานความถูกต้องในการดำรงชีพอยู่และความถูกต้องในความภาคเพียรพยายามความถูกต้องในการดำรงสติและความถูกต้องในการมีสมาธิเป็นความถูกต้อง8ประการนี้อย่างนี้ถ้ามีอยู่แล้วนั่นแหละจะเป็นการทำให้พระพุทธเจ้าอยู่กับเราแล้วก็อยู่ในหัวใจของเราด้วยตลอดเวลาทีเดียวเราจะทำวิสาขบูชาหรือไม่ทำวิสาขบูชาเวลาไหนก็ตามต้องปฏิบัติอยู่ในลักษณะอย่างนี้คือในความถูกต้อง8ประการนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็อยู่กับเราโดยเต็มที่ทีนี้จะถามว่าจะทำเมื่อไรกันการทำอย่างนี้ทำได้ทุกเวลาไม่จำกัดเวลาและเราต้องทำทุกเวลาด้วยแต่สำหรับในเวลาเช่นวันนี้ที่สมมติว่าเป็นวันวิสาขบูชานี้ทำมากเป็นพิเศษสุดกำลังรวมทั้งในลักษณะที่เป็นพิธีการที่เป็นพิธีการนี้ทำเพื่อเป็นการผูกพันให้คนทั้งสิ้นทั้งปวงนี้มาร่วมกันทำเป็นการดึงคนที่ไม่เอาจริงให้มาเอาจริงเป็นการดึงลูกเด็กๆให้มากระทำร่วมกับผู้ใหญ่หรืออะไรต่างๆที่เป็นการผูกพันให้เป็นล่ำเป็นสันเราจึงทำเป็นพิเศษเช่นวันนี้วันอื่นๆเราอาจจะนึกพอสถานประมาณเพียงว่าให้มีจิตใจสบายก็แล้วกันแต่ในวันนี้เราต้องทำมากเป็นพิเศษเรามีการรู้สึกสำนึกในพระคุณแล้วก็บูชาพระคุณนั้นอยู่ในลักษณะที่พิเศษนี่จึงว่าเวลาเช่นวันนี้ทำมากเป็นพิเศษแต่ก็ต้องทำทุกวันสรุปความในที่สุดว่าการทำวิสาขบูชานี้เป็นการทำตัวเองให้ใกล้ชิดหรือให้เข้าถึงเลยเป็นอันเดียวกันกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเฉพาะสักขณะหนึ่งคือขณะที่เวียนเทียนอยู่ไม่กี่นาทีนั้นก็ยังเป็นการดีขอให้ท่านทั้งหลายเตรียมจิตเตรียมใจเตรียมทุกอย่างเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ตามนี้และก็ทำได้ในเวลาที่เราจะทำประทักษิณที่พูดมาทั้งหมดนี้เพื่อช่วยในส่วนการตระเตรียมให้ตระเตรียมกันให้พร้อมไว้ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะถึงเวลาที่จะทำเวียนเทียนประทักษิณและขอให้มีความเสียสละให้สมกันกับที่พระพุทธเจ้ามีพระคุณแก่เราอย่างไรถ้าเรารู้สึกหรือถือว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณใหญ่หลวงมหาศาลไม่มีอะไรเปรียบปานแล้ววันนี้เราก็ต้องเสียสละอย่างมหาศาลไม่มีอะไรเปรียบปานเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปห่วงเรื่องกินเรื่องนอนเลยมันเป็นเรื่องของลูกเด็กเล็กๆและคนขี้ขลาดและคนอกตัญญูโดยที่ไม่รู้จักเสียสละให้มันสมควรกันจะยกตัวอย่างสักข้อหนึ่งเช่นว่าไม่นอนตลอดคืนวันนี้คนเขาก็แก้ตัวว่าไม่สบายบ้างทนไม่ไหวบ้างจะเจ็บไข้ขึ้นมาบ้างแต่แล้วมันก็ไม่จริงถ้าไปดูหนังดูละครไปเต้นรำอย่างนี้ก็ยังทำได้สว่างเล่นมารุกเล่นพ่ายก็ยังเล่นได้สว่างแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรทีนี้ มันมีอีกทางหนึ่งที่ว่าถ้าจิตใจของเรามีความผูกพันจริงมันก็ไม่ง่วงนอนเหมือนกับว่าบิดามารดาหรือลูกหรือหลานเจ็บป่วยหนักมันจะขาดใจตายอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก็ไม่มีใครนอนหลับก็นั่งเฝ้าดูมันได้จนสว่างเรื่องธรรมดาสามัญอย่างนี้ยังอยู่กันได้สว่างแต่ที่ถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าถ้าเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยว่าเราสมมติกันว่าวันนี้เป็นวันประสูติเป็นวันตรัสรู้เป็นวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าผู้มีบุญคุณมหาศาลแก่เราทำไมเราจะไม่นึกดูบ้างว่าเราจะลุกขึ้นแต่เช้ามืดไปอยู่เงียบเงียบเหมือนกันนั่งแอบดูพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านประสูติถ้าท่านตรัสรู้เวลาเช้า แล้วก็พอถึงตอนเที่ยงก็เหมือนกับว่าเราไปนั่งแอบดูพระพุทธเจ้าประสูติที่สวนลุมพินีตอนเที่ยงหรือตอนจวนบ่ายนี่พระพุทธเจ้าประสูติที่สวนลุมพินีแล้วพอตกกลางคืนตอนหัวค่ำพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วคืนนั้นก็ไม่มีใครนอนกันเลยพระเถระพระสาวกทั้งหลายไม่มีใครนอนได้ไม่มีใครหลับลงทำธุระต่างๆเกี่ยวกับการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าแล้วก็สนทนาธรรมเป็นการฆ่าเวลาไม่มีใครเคยนอนในวันนั้นและเดี๋ยวนี้เรามาบวกรวมกันเป็นสามเรื่องเรื่องประสูติเรื่องตรัสรู้เรื่องปรินิพพานถึงสามความหมายสามน้ำหนักแล้วก็น่าจะไม่มีใครนอนลงสำหรับผู้ที่ทำจิตใจถึงพระคุณของพระองค์อยู่เสมอแล้วน่าจะไม่มีใครนอนลงคือจะไม่ง่วงนอนต้องควรจะเป็นการเสียสละถึงขนาดนี้หรือพอขนาดนี้มันจึงจะเรียกว่าพอสมสัดสมส่วนแก่กันและกันกับพระคุณของพระพุทธองค์ที่มีอยู่อย่างมหาศาลแก่พวกเราและเราก็ยอมรับอย่างนั้นเพื่อไม่ให้การยอมรับอย่างนั้นเป็นแต่เพียงปากพูดอย่างเดียว ก็ต้องแสดงออกมาให้เห็นในวันเช่นวันนี้ว่าจะต้องมีปีติปราโมทในธรรมหรือมีปีติปราโมทในคุณของพระองค์จนกระทั่งไม่ง่วงนอนไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่ขบไม่ขัดไม่อะไรหมดตลอดวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งนี้แล้วก็สมาทานอุโบสถศีลเป็นต้นเพื่อเป็นเครื่องบูชาคุณของพระองค์ด้วย อย่ามัวขี้คลาดถือแต่ศีล5อยู่ในวันเช่นวันนี้เลยมันเป็นลูกเด็กๆมากเกินไปศีลอุโบสถก็ยังจะน้อยไปด้วยซ้ำนี่ต้องมีอะไรเพิ่มจากนั้นอีกเป็นการสวดมนต์ภาวนาการอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งนี้ให้เป็นเครื่องบูชาแก่พระคุณของพระองค์จริงๆเถิดการทำวิสาขบูชาของเราก็จะมีความหมายมีถูกต้องและมีความสมบูรณ์โดยทุกประการธรรมเทศนาแสดงมาเพื่อเป็นการตระเตรียมเนื้อตัวเพื่อการกระทำวิสาขบูชาในโอกาสต่อไปในวันนี้ก็นับว่าเป็นการสมควรแก่เวลายุติธรรมเทศนาแต่เพียงนี้เอวังก็มีโดยประการฉะนี้